Vítejte, bratři a sestry, milí přátelé, k biblické hodině. Zahájíme ji společným zpěvem. Otevřeme zpěvníky a v nich píseň 89. Nad všechny klenoty jsi krásnější, můj klenote, můj Ježíši. Píseň 89. Pane Ježíši Kriste, ve tvém jménu jsme se sešli dnes večer, abychom tobě poděkovali za tvoji věrnost, oddanost, za tvé dílo, ke kterému ty jsi nás dovedl, za vykoupení, odpuštění hříchů. Děkujeme za to, že jsi nám otevřel plnost tvého ducha. Děkujeme ti za to, že smíme se před tebou utěšit, přemýšlet o tvém díle, tak abychom na ně plně mohli spoléhat ve svém každodenním životě. Prosíme o tvoji milost, otevřené uši i srdce dnes večer. Prosíme o tvůj pokoj, tvoji uzdravující ruku pro všechny naše nemocné. A prosíme o to, aby si provázel všechny ty, kteří jsou doma se svými povinnostmi. Amen. Můžete se posadit. Od širšího zasazení díla Ducha Svatého dnes postoupíme už k jednomu z fenoménů podrobněji. Bude to výklad o křtu Duchem Svatým. Hned na úvod je dobře povědět, že dnes před sebou budeme mít téma, na které je pohlíženo jinak v letničně charismatických církvích a jinak, řekněme, v reformovaných církvích. Já se nebudu chtít dnes zabývat nějak podrobněji polemikou a výkladem letničně charismatického učení o křtu duchem. Chtěl bych zůstat u toho, co si myslím, že vyčítáme z Božího slova o této záležitosti. Zmiňuji to, že tady se lišíme od charismatických křesťanů, protože si myslím, že to je dobře vědět a nelze to pominout. Myslím si, že tato poznámka také souvisí s tím, že letničně charismatické hnutí přineslo v otázce křtu duchem otázky, které jí mnohé křesťany znejistily. A tak bych chtěl dnes položit otázky, které si vlastně kladou všichni křesťané tváří tvář některým oddílům z Božího slova. Jsou to otázky, se kterými je potřebí se nějak vyrovnávat. A dnes to budou především tři otázky. Ta první, co je to křest Duchem svatým? Druhá, kdy přijímáme křest Duchem? A třetí, jak se projevuje křest Duchem svatým? Zastavme se nejprve u toho prvního. Co je křest Duchem svatým? Jednak je dobře znovu si zopakovat, už to zaznělo i několikrát v těch posledních biblických hodinách, křest Duchem svatým je něco, co bylo slíbeno, co předpověděl už Jan Křtitel. Můžeme připomenout si to slovo z Matouše 3. kapitoly 11. verš, kde Jan říká, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Tak už to viděl Jan Křtitel, když viděl Pána Ježíše. A potom sám vzkříšený Pán Ježíš, když mluvil s učedníky před svým na nebe vstoupením, tak jim řekl, čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Křest Duchem svatým je tedy něco, co měli očekávat učedníci a něco, co patří do života každého křesťana. Je to slib, který Pán Ježíš dal. Kdo křtí, to je dobře si uvědomit. Když se řekne křest Duchem svatým, kdo tady křtí a jaká je materie křtu, jaký je živel onoho křtu. U křtu Janova je to jasné. Křtil Jan a křtil vodou anebo ve vodě a křtil na odpuštění hříchů. Proti tomu pak stojí v uvozovkách, proti tomu vedle toho stojí v evangeliích křest Duchem v tom smyslu, že ten, kdo křtí, je Pán Ježíš. A kde, v čem nebo čím křtí? Křtí Duchem, křtí v duchu. Stejně jako Jan bral vodu a vyléval ji na kající hříšníky a voda jim byla znamením odpuštění hříchů, voda jim byla znamením očištění jejich duše, možná řečeno slovy jednoho z příběhů Pána Ježíše, tímto to voda křtu znamenala vyčištění onoho domu života od ďáblů, tak stejně potom Pán Ježíš bere Ducha svatého a vylévá ho na kající a přijímající hříšníky, ty, kteří přijímají jeho oběť. Tedy stejně jako nořil Jan kající hříšníky do vod Jordánu na odpuštění hříchů, stejně Pán Ježíš Kristus noří kající hříšníky do Ducha svatého. Onen vyčištěný dům je naplněn Duchem Božím a Duchem svatým. Tedy křest Duchem, to není především a na prvním místě dílo Ducha svatého. To je dílo Kristovo. Je to skutečnost, kterou je potřebí zdůrazňovat, protože nevždy je takto chápána. To, co se stalo o letnicích, je vnímáno jako dílo Ducha svatého. Ano, Duch svatý, když byl vylit, tak potom konal své dílo. Ale to zaslíbení, že budete pokřtěni Duchem svatým, neznamená, že to bude Duch svatý, kdo má křtít. Nýbrž Kristus, který vyleje svého ducha. Ten Kristus, který zemřel a skrze jehož oběť jsou nám odpuštěny hříchy, je očištěn náš život. Tentýž Kristus naplňuje náš život svým duchem a tento duch potom v našem životě započal své dílo. A tak letnice jsou chvílí, kdy Kristus mohli bychom povědět, se svým Otcem, seslal Ducha Svatého a ten okamžitě započal své dílo. Myslíme-li na Ducha Svatého u křtu, tak je vždy považovat Ducha Svatého za toho předmětného. On je tou materií, do které jsme ponořeni. Jsme ponořeni do Ducha Svatého, naplněni Duchem Svatým. Sledujeme-li, jak se apoštolové chápou skutečnosti křtu ducha, tak zjišťujeme, že používají některá vyjádření jako synonyma. A některá z těch termínů o vylití Ducha Svatého zjišťujeme, že je používají tak záměnně, že je smíme považovat dokonce za synonyma. Apoštolové nemají rezervován pro křest Ducha Svatého zkrátka cosi jedinečného, co by nešlo říct jinak. Podíváme-li se třeba na skutky 11, 15 až 17, tam je událost v Korneliově domě, tak vidíme, že apoštol Petr tam nemluví o křtu duchem nebo křtu v duchu, ale mluví o sestoupení ducha. A pokračuje, že si vzpomněl na to, co řekl Pán, že budete pokřtěni Duchem Svatým. Tedy duch sestoupil a pro Petra to znamená, že toto sestoupení je křest. A bez nejmenšího zaváhání pokračuje ve vyprávění a říká, že Bůh dal stejný dar ducha i pohanům. Sestoupení ducha, křest Duchem Svatým, dar Ducha Svatého, to je cosi, co pro apoštola Petra, co mu všechno splývá v jedno, jako by to bylo totéž akorát každé řečeno trochu jinak. Apoštol Pavel v 1. Korinským 12.13 mluví o tom, že jsme byli napojení. On tam řekne napojení týmž duchem. Myslí tím, že byla Duchem Svatým ukojena, uhašena naše duchovní žízeň. Dostali jsme napít ducha. Tedy toho, který naplnil to prázdné, co Kristus vytvořil svojí obětí. Pro apoštola Petra a Pavla zároveň jsou tedy slova jako sestoupení ducha, křest duchem, dar ducha, vylití ducha. To je pro ně totéž, je to jedna skutečnost. A tak se dá povědět, že křest Duchem Svatým je toto všechno. Je to ta chvíle, v níž my očištění Kristovou obětí, jako by od nás byl vzdálen duch tohoto světa, a byli bychom ponořeni do Ducha Svatého, který je naším darem, který je vylit do našeho srdce, který na nás sestupuje. Všechno jsou to termíny a obraty, které souvisí s tou úvodní zkušeností s Duchem Svatým. A tak tedy otázku, co je křest duchem, může pomoci objasnit i vztah mezi křtem vodou a křtem duchem, tak, jak o tom hovoří apoštolové. Podle zaslíbení ve skutcích 1.5 stojí křest vodou jakoby v protikladu ke křtu duchem. Tím se samozřejmě nechce povědět a naznačit, že by křest duchem měl nějak nahradit křest vodou. Křest vodou tam zůstává. Tak to potom nakonec i apoštol Petr ve svém kázání řekne, pokřti se jeden každý z vás a dostanete dar Ducha Svatého. Tím jakoby rozdělením chce povědět, že se tady jedná o dvě věci, které nejsou totožné. Jakoby to byly dvě věci, ale jakoby to byly dvě strany jedné mince. Na jedné straně je křest vodou na odpuštění hříchů ve jménu Ježíše Krista. Janův křest toto neměl, to byl jenom křest na odpuštění hříchů, ne ve jménu Krista. A potom druhou stranou je křest duchem. Dvě mince jedné strany. Každá znamená něco jiného. Každá přináší do našeho života něco jiného. Věci, které spolu souvisí, patří nerozlučně k sobě. Z čeho to můžeme vyvodit dále, že tyto dvě věci spolu souvisí, tedy křest vodou a křest duchem? Podívejme se do Starého zákona. Když se snažíme ve Starém zákoně najít proroctví o seslání Ducha svatého, tak jedno z těch nejvýraznějších proroctví najdeme u proroka Ezechiele. V 36. kapitole, 25. až 27. verš. A tam také zjistíme, že dar ducha je úzce spojen s odpuštěním, s očištěním od poskvrnění, čehož je výrazem a vnějším znamením křest. Ezechielovi čteme, pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. Toto dílo bylo dokonáno Pánem Ježíšem, který nás očistil ne čistou vodou, ale krví. A pak hned na to Ezechiel říká, a dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Tedy i Ezechielovo proroctví, které vyhlíží dobu Ducha svatého a obnovu Duchem svatým, ukazuje, že lid nejprve potřebuje být očištěn. A tento očištěný lid obdrží nové srdce a nového ducha. Do vnitřnosti bude vložen nový duch, aby konal své dílo. Tedy očištění od hříchu, to, čeho je znamením křest vodou. A vylití dar ducha. A vylití a dar ducha. Tedy to, čeho je znamením křest duchem. Jsou dvě strany jedné mince už v prorockých textech. Podíváme-li se do Nového zákona, tak tam vidíme totéž. Už to první Petrovo kázání o letnicích, mnozí po něm byli zasaženi, uvěřili, bylo jich 3000, ptali se, co máme dělat, a Petr jim odpověděl. Obraťte se a každý z vás, ať přijme křest, tedy ten křest vodou, ve jménu Ježíše Krista. A říká, co ten křest má taky znamenat, na odpuštění svých hříchů. A dostanete dar Ducha svatého. Tam apoštol o křtu vlastně vůbec nemluví. Tady užívá ono slovo, dostanete dar, bude na vás vylit Duch svatý. A to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko. Tedy v misijně pastoračním vedení nebo napomínání apoštola Petra hned v prvním kázání po seslání Ducha svatého vidíme těsně vedle sebe, věcně i časově, obrácení, křest na odpuštění hříchů a dar Ducha svatého. To všechno jakoby spadalo téměř do jednoho momentu. Jedno navazuje hned na druhé. Máme tedy před sebou a vedle sebe křest vodou a dar ducha jako strany jedné události. A stejně mluví apoštol Pavel, když řeší problémy v korinském sboru ve 12. kapitole, ve 13. verši. Už jsem zmiňoval tento text, tam apoštol užívá pro církev obraz těla. Těla Kristova. A říká, že jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo. Tady vidíme, že ten křest Duchem svatým je podán jako to, co nás činí součástí těla Kristova, co nás činí součástí církve. Tento počátek začlenění do těla Kristova nutně tomu předchází odpuštění hříchů. Ale hned po odpuštění hříchů přichází křest duchem. Pán Ježíš křtí a křtí nás do jednoho těla. Křest duchem svatým souvisí podle apoštola Pavla, v tomto případě velice úzce souvisí s církví. Apoštol Pavel nezná situaci, že by křesťan nebyl pokřtěn duchem do jednoho těla. Jehož hlavou je Kristus. Uvažujeme-li tedy o vztahu křtu na odpuštění hříchů, tedy o křtu vodou a křtu duchem, nebo křtu ve vodě a křtu v duchu, tak stojí ještě za zmínku jedna událost, už jsem ji také zmiňoval v minulých biblických hodinách, totiž, že jednou se dokonce onen křest duchem anebo v duchu objevuje ještě před křtem vodou. A to právě v domě římského setníka Kornélia, kdy to Petr tak s překvapením vidí, že na ně byl seslán Duch Svatý, tak říká, kdo může zabránit, aby ti to byli pokřtěni vodou, když přijali Ducha Svatého jako my. Tak i to se může stát, že někdy ten křest Duchem Svatým, svobodné dílo Kristovo, který vylije Ducha Svatého na člověka, může i předcházet křest vodou. A ten křest vodou je pak přirozeným a nutným důsledkem křtu duchem. Tak není pochyb o tom, že Petr byl přesvědčen o tom, že křest vodou na odpuštění hříchu a dar ducha, že to spolu souvisí, že to není možné nijak oddělovat, že tam nepatří žádný časový rozdíl. Prostě jedno souvisí s druhým a když je tady jedno, je tady i druhé. Tak si povězme na závěr pokusu odpovědět na tu první otázku, co je křest duchem. Můžeme povědět, že je to událost, při níž Pán Ježíš Kristus poté, co očistí člověka od jeho hříchů na základě svého vykupitelského a spasitelského díla, na základě pokání a obrácení, sesílá Ducha Svatého, dává svého ducha, křtí nás svým duchem. Chcete-li to podat naturálně, vykoupe nás ve svém duchu, ponoří nás do něj, a nebo ještě jinak, vylije ho do našeho srdce. A tento Duch Svatý hned začíná své dílo. Ujišťuje o odpuštění. A je to on, kdo nám byl dán, abychom, tak jak to řekl starozákonní prorok Ezechiel, abychom žili podle toho zákona, který Kristus skrze ducha píše sám svým duchem. Tolik k první otázce, co je to křest duchem. Než se zastavíme u druhé otázky, kdy přijímáme křest duchem, otevřeme zpěvníky. Zpívejme píseň 222. Jedna z těch písní, které se zpívávají o letnicích, křti nás ohněm. Píseň 222. kdy přijímáme křest Duchem svatým. Je to jeden, bych řekl, z klasických článků letničně charismatické věrouky, že křest Duchem svatým přichází někdy až později jako druhá zkušenost. Zkušenost plnější ve vztahu k události křtu a všeho toho, co se váže se křtem. Kdy tedy přijímáme křest Duchem? Po tom všem, co už bylo řečeno, by se vlastně dalo povědět, že člověk přijímá Ducha svatého na počátku svého duchovního života. A já tuto tezi chci doložit i ještě dalšími momenty z písma. Než tak učiním, tak přece jenom něco málo z oné letničně charismatické věrůky, která počítá s určitým oddálením či pozdržením, byť ne vždycky nutně. Oddělení je nejenom časové, ale také věcné a kvalitativní. Skutečně tomu tak je, že mnozí křesťané považují křest Duchem svatým jako dílo takzvané druhé milosti. A vzniká tak vlastně, ať se tomu i brání, tak přece jenom vzniká jakési dvoustupňové křesťanství. U něhož je docela těžší povědět, tak jaký díl ducha dostáváme při křtu vodou a jaký díl ducha dostáváme při křtu duchem. Velice pěkně celou věc vyjadřuje profesor Pavel Filipi, který se při popisu charismatických hnutí k otázce křtu duchem vyjadřuje takto. On říká, má se za to, že kdo prošel druhou zkušeností, je vybaven k misijní službě týmiž dary milosti, které byly přítomny v apoštolské církvi prvních generací. Stoupenci letničních hnutí nespochybňují spasení těch, kdo druhou zkušeností neprošli. Ti však nejsou způsobilí k nejdůležitější úloze křesťanů, k misijní službě. Problém tady nastává s tím, jak si přivodit Ducha svatého, jak si přivodit křest Duchem svatým, protože asi žádný křesťan nechce být druhořadým křesťanem a chtěl by mít plnost ducha. A zatímco u křtu vodou je to docela jasné, apoštolové to říkají, čiňte pokání, vyznejte své hříchy. A na základě i vašeho vyznání, které spočívá na Kristově milosti, budete pokřtěni vodou. Co ale máme učinit, abychom mohli být pokřtěni duchem? Jedná-li se o jakousi druhou zkušenost, která přichází jako vybavení, jakési plnější vybavení ke službě? Na tuto otázku už bychom neměli odpověď, kdyby tomu tak bylo. Odkud se bere ono časové, ale také i věcné a kvalitativní rozlišení, oddělení křtu vodou od křtu duchem, tedy té události spásy od události křtu duchem? My máme ve skutcích apoštolských zaznamenány tři události, v nich jsme svědky tohoto oddálení přijetí ducha. Nebude to nic nového, už jsme se jich dotkli. Jedná se nejprve o situaci v Jeruzalémě, tedy o situaci právě apoštolů a těch 120, kteří byli shromážděni v den letnic. U nich je zřetelné, že to byli lidé, řekněme, spasení, že to byli Kristovi lidé, patřili Pánu Ježíši, byli to jeho apoštolové, no ale Duch svatý na ně sestoupil později. Potom druhá situace v Samaří, Filip zvěstuje evangelium, lidé se obracejí, jsou pokřtěni vodou. A Duch svatý je jim ale dán a sestupuje až poté, co přicházejí Petr s Janem. A v Efezu potom, skutky 19, 1 a 6, apoštol Pavel na své misijní cestě potkává učedníky Janovi, kteří byli pokřtěni vodou, ale byli pokřtěni Janovým křtem, tedy jenom křtem na odpuštění hříchů, ne ve jménu Ježíše Krista. A ti přijali Ducha Svatého až ve chvíli, kdy k ním přišel apoštol Pavel. Jaká je většinová zkušenost biblické církve? U křtu vodou a křtu duchem. To je jedno z kritérií, kterými chceme zkoumat, jak tomu je. Jestli tam patří nějaké pozdržení, jestli křest duchem je opravdu jakási druhá zkušenost, která může být časově oddělena a znamená cosi kvalitativně vyššího. Když si položíme tuto otázku, jaká je většinová zkušenost biblické církve, tak zjistíme, že ani z pohledu skutků, ani z pohledu novozákonních dopisů to nevyčítáme, že by to tak bylo a mělo být vždy a všude. A zjišťujeme, že tyto tři případy jsou vlastně velikými výjimkami. A už vůbec se ve zkušenosti biblické církve nesetkáme s tím, že by křest duchem, byť jen náznakem, měl být rezervován pro nějakou druhou zkušenost, nějaké vyšší pozvednutí křesťana, které by mělo být pravidlem. Ve většině případů, tedy běžně, se váže dar ducha k jedné zkušenosti odpuštění a křtu vodou. A ty tři případy jsou výjimečné. Další kritérium, podle kterého můžeme se na danou problematiku podívat, je, k čemu vedli apoštolové, jak oni vyučovali církev, co má očekávat. Má církev očekávat, kromě křtu vodou, ještě nějaký další čas, má čekat na nějakou další kvalitativně poznášející zkušenost, kterou by pojmenovávali křtem duchem anebo křtu v duchu? Jak vyučovali apoštolové o daru ducha? Zjišťujeme vlastně totéž, co už bylo řečeno. Když apoštolové kážou, tak vnímají odpuštění, křest vodou a dar ducha jako něco, co se děje prostě zároveň. A už vůbec nemluví o tom, že by to snad u křtu ducha bylo cosi, že by tam bylo cosi kvalitativně ještě nějak jiného, že by to bylo snad druhé dílo milosti. Jak už jsem pověděl, vidíme to naprosto zřetelně už u toho prvního Petrova kázání ve skutcích. Kdo uvěří a přijme křest, dostane dar Ducha Svatého. Bez nějakých dalších slov, bez nějakých podmínek, bez nějakého dalšího čekání. Apoštolové, kteří ano, oni měli čekat na to, až přijde Duch Svatý, to jim Pán Ježíš pověděl, to je ta specifičnost jejich situace, která je neopakovatelná, to už nám se stát nemůže, protože Duch Svatý už byl vylit. Ale apoštolové už potom nevedli k tomu, k čemu je vedl Pán Ježíš, totiž že by ještě těm, kteří ho přijali a byli pokřtěni, takže by jim řekli, a teď čekejte těchto několik dní, než na vás sestoupí Duch Svatý, než budete pokřtěni Duchem Svatým. K tomu apoštolové nikde nikoho nevedou. Nikde o tom alespoň nečteme. Oni naopak ujišťují o tom, že člověk, který se podvolí dílu spásy, tak má ducha. Tak to řekne apoštol Pavel v listu Římanům, no kdo nemá ducha Kristova, není jeho. A představa, že by člověk měl jenom jaksi část ducha svatého, nebo že by byl snad jenom částečně ponořen do ducha svatého, to apoštolové neznají. Tedy pokud tomu člověk sám nějak nechce bránit. A tak se můžeme ptát, co se vlastně stalo v oněch třech událostech, těch třech výjimkách, když vidíme, že ta běžná praxe, běžná zkušenost i vyučování apoštolů, že mluví o tom, že to je všechno spojeno v jednom. Co tedy, jak tedy rozumět o něm výjimkám té jeruzalémské, samařské a případně efeské? Myslím, že se tady opravdu jedná o jaksi mimořádný boží úmysl a že Pán Bůh ad hoc použil cosi mimořádného. V případě těch jeruzalemských učedníků, tam to je asi docela zřetelné, stěží mohli být apoštolové naplněni duchem, když ještě duch svatý v tom plném slova smyslu nebyl vylit. Proto u nich ono pozdržení. A to je docela logický závěr. Co se týče samařských věřících, ti přijali zvěstování Filipovu. A tady je možné vysvětlit pozdržení daru ducha až do příchodu Petra a Jana tím, že se tak stalo z pastoračních důvodů, z důvodu jednoty církve. Tady už to zaznělo, znovu je potřeba si uvědomit, jak obrovskou propast tady překonává evangelium. Propast mezi Židy a Samařany. Tak se zdá, že opravdu bylo potřeba, aby na jedné straně Samařané viděli, že byla přemostěna propast mezi nimi a Židy. Potřebovali, aby to Petr s Janem viděli. Potřebovali, aby věděli, že jsou spojeni s těmi, které neměli rádi. Potřebovali uznat apoštolskou autoritu a proto dostávají dar ducha skrze službu Petra a Jana, skrze křesťany ze Židů. To byla pomoc pro Samařany. A stejně tak to byla obrovská pomoc pro Petra s Janem, protože i oni najednou byli svědky toho, že ti nenávidění Samařané, kterým se vyhýbali nahony, kterých se nechtěli a nesměli dotknout, oni jsou najednou plnohodnotnými křesťany, protože dostali Ducha Svatého. Dostali stejný dar jako oni. A tak Jan s Petrem měli být opravdu očitými svědky, že to, co se stalo v Samaří, bylo autentické a pravé boží dílo. Nešlo o podvod. A tak oběma stranám bylo pomoženo k tomu, aby tady byla jedna církev, aby byla přemostěna ta obrovská propast, která je po staletí rozdělovala. Tak myslím, že můžeme povědět, že Pán Bůh v tomto případě mimořádným způsobem ad hoc pozdržel na chvíli dar ducha, aby vyřešil onu propast mezi křesťany ze Židů a Samařanů. Kdybych měl opět shrnout, kdy přijímáme křest duchem, kdy jsme ponořeni do ducha, nebo kdy jsme naplněni duchem, pak jako pravidlo přijímáme apoštolské vyučování o tom, že dar ducha je slíben vždy tomu, kdo se obrátí a přijme křest na odpuštění hříchu. Nepřijímáme jako pravidlo, že křest duchem, dar ducha, náleží k následné, jakési prohlubující zkušenosti křesťanské víry. A to neznamená, že Duch Svatý někdy zvláštním způsobem nemůže zmocnit člověka k nějakému dílu, nějak ho naplnit. Ale to už je další kapitola. Žít v plnosti Ducha Svatého i v tom, jak a k čemu nás Duch Svatý vede. To bude předmětem příští biblické hodiny. A teď třetí otázka a pokus odpovědět na tu třetí otázku. Jak se projevuje křest duchem? Opět má tato otázka v pozadí letničně charismatické vyznání o tom, že křest duchem svatým se projeví promluvením jazyky. A to jaksi automaticky a u všech. Každý křest duchem je potvrzen, autentizován vnějším promluvením jazyky. Budu aplikovat úplně stejná kritéria, jaká jsem aplikoval v předešlém bodě. Jaká byla většinová zkušenost biblické církve, té, s kterou se setkáváme na půdě Nového zákona? Numericky vzato, když si potom sečteme a dáme vedle sebe ty případy křtu Duchem Svatým, sestoupení Ducha Svatého, daru Ducha Svatého, tak zjistíme, že neplatí. Že všude, kde jsme svědky daru ducha nebo křtu duchem, se setkáváme s promluvením jazyky. A už vůbec ne většinově. Zdá se, že na novozákonní půdě se setkáváme s promluvením jazyky i docela zřídka. A že se tam setkáváme s dvěma typy promluvení jazyky. A zjišťujeme, že už ani na začátku církve není mluvení jazyky pravidlem. Ano, těch 120, na které sestoupil Duch svatý, byl vylit Duch svatý o letnicích, ti mluvili, promluvili jazyky. Ale těch 3000, kteří tam uvěřili a byli pokřtěni duchem, ti už ne. Tam nemáme zmínky, že by kdokoliv z nich mluvil jazyky. Když se tedy postavíme vedle sebe zkušenost církve, tak není vůbec pravidlem, že by to byla většinová zkušenost. Jak vyučovali apoštolové ohledně jazyku, jakožto důkazu křtu duchem svatým? Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá, protože z úst ani jednoho z apoštolů neslyšíme byť jen náznak vyučování o tom, že když budete pokřtěni duchem, promluvíte jazyky. Budete mluvit jazyky. Nebo dostanete automaticky dar jazyků. O tom nikdo neřekne ani zmínku. Ani jeden z apoštolů. Kdyby tomu tak mělo být, neřekli by to apoštolové, že to má být součástí osobní zbožnosti každého křesťana? Naopak apoštol Pavel, když v prvním listu Korinským, té 12. a 14. kapitole, musí napravovat mnohá pomýlení o duchovních darech, tak on tam sám říká, mají snad všichni dar uzdravovat, mají všichni schopnost mluvit ve vytržením jazyky, dovedou je všichni vykládat. A ta odpověď, logická odpověď je, no ne. Dar jazyků není rezervován pro všechny, a už vůbec ne jako důkaz křtu duchem svatým. To je něco, s čím se v apoštolském učení vůbec nesetkáme. Z vyučování apoštolů, zvláště pak apoštola Pavla, který například o mluvení jazyky mluví docela hodně v korinském sboru, protože tam zrovna tento fenomén byl problémem, a my se o mluvení jazyky zastavíme v samostatné biblické hodině, tak z vyučování apoštola Pavla je patrné, že tento dar ducha měli jenom někteří. Ani chvíli o něm neuvažuje jako o něčem, co by měli mít všichni. A už vůbec nezmiňuje tuto skutečnost jako něco, podle čeho bychom se měli posuzovat. Abychom posuzovali buď stupeň našeho křesťanství, anebo otázku míry naší spásy. A tak nám nezbývá, než, teď to řeknu kratičce, protože se tématem jazyků budu zabývat později, tak je možno povědět, že jazyk je dar jazyku, to je přísně účelový dar. Je to striktně účelový dar, který si Duch svatý používá k budování své církve ve zvláštních případech. A použil si tento dar, já už jsem to zmiňoval i v nedělním kázání o letnicích, kdy o letnicích tento fenomén byl obrovským znamením pro shromážděné Židy. Ti, kteří viděli v onom promluvení, že ústy cizinců Pán Bůh promluvil, ti cizinci v uvozovkách pro ně byli Galilejci. Jak se tedy projevuje křest duchem, když se neprojeví automaticky promluvením jazyky, když jazyky nejsou tím pravým důkazem křtu duchem? Ano, křest duchem svatým se projeví. Projeví se ale v relativně dlouhodobém pohledu. Už to prorok Ezechiel řekl, že ducha svatého dostáváme, abychom v jeho ustanoveních chodili. A to je v souhlasu s učením apoštolů, kteří říkají, že ti, kteří přijali ducha, mají chodit v duchu, nebo chodit duchem, tedy podle ducha žít. Žít tak, jak jim to duch, který je v jejich životě, v jejich srdci, jak jim to píše do jejich srdce. A to se vždycky na životě člověka ukáže. Nemusí se to ukázat hned, Ale časem se to projeví, že člověk žije z moci Ducha Svatého, že byl pokřtěn Duchem Svatým, že je na něm vidět Duch Svatý, že je na něm vidět Boží království, že je na něm vidět ovoce. Možná se někdy díváme na druhé a ptáme se, zdali byli pokřtěni Duchem, ale možná ještě víc nás zajímá, zdali my sami jsme byli pokřtěni Duchem a díváme se sami na sebe a ptáme se, jak poznám já, že jsem byl pokřtěn Duchem. V prvním listu Janově ve 4. kapitole ve 2. verši čteme: podle toho poznáte Ducha Božího. Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Tak už naše živá víra, živá zbožnost, touha po Pánu Bohu, to je dílo Ducha Svatého. Na postoji k Pánu Ježíši je možno si prozkoumat, zdali máme ducha, či nikoli. Při pohledu na Krista, tváří tvář duchovním věcem a duchovnímu životu, najednou zjišťujeme, že náš pohled je jiný, než když jsme ducha neměli. Dá se také povědět, že okamžitým projevem daru ducha, tedy křtu duchem, je víra. V listu Židům v 11. kapitole v 6. verši čteme, že bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. V 2. Korinským čteme, máme ducha víry, o níž je psáno, uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. A nebo vnitřní svědectví ducha. Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Tak se snažíme hledat i na sobě nějaké známky toho, že jsme pokřtěni duchem. Naše víra, to, že se upínáme k Pánu Bohu, naše zbožnost, naše touha po Pánu Bohu, to je znamení, že máme Ducha Svatého. Chtěl bych na závěr této otázky říct, že je docela možné, že tato otázka je i nepatřičná. Otázka nějakých okamžitých projevů Ducha Svatého. Zdali není přijetí ducha věcí víry, jak o tom píše apoštol Pavel Galackým. On tam říká samozřejmě ve svém kontextu, že aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Taky Ducha Svatého přece přijímáme vírou, jako Kristovo dílo na kříži, Kristovo dílo v nebi. Stejně přijímáme i dílo Ducha Svatého. To, že jsme přijali Ducha Svatého, tomu přece věříme. Přijetí Ducha Svatého je skutečně asi věcí víry v Boží slib. A apoštolové nás o tom ujišťují, abychom to věřili. Oni nám říkají, kdo uvěří a přijme křest, dostane Ducha Svatého. Jak bychom tomu nevěřili? Když jsme se obrátili, uvěřili a byli jsme pokřtěni, tak se na to můžeme spolehnout, že neseme pečeť Ducha Svatého. Tak to říká apoštol Pavel Efeským. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení. To je slib, který je předložen naší víře. A apoštol Pavel tady říká totéž, co apoštol Petr. Víra, ten, kdo slyší evangelium, uvěří mu, tak je mu vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého. Bez nějakých podmínek, bez nějakého dalšího čekání, bez nějakého dalšího ale. Kdybych se měl dnes na závěr pokusit sformulovat stručné vyznání o křtu duchem, tak v 5 řádcích teze. Věřím, že křest duchem je dílo Boží a dílo vzkříšeného Pána Ježíše Krista. je součástí Božího spásného díla pro nás, s námi a v nás. Je přímým důsledkem našeho očištění a odpuštění, které je spečetěno křtem vodou na odpuštění hříchů. Je to dílo, skrze něž přijímáme dar ducha do svého života. Je na nás, abychom si toto dílo přivlastnili vírou a s Duchem svatým ve svém životě počítali a žili. Tolik poznámky ke křtu Duchem svatým. Otevřeme nyní píseň 264. Pane, ty jsi ve svých slibech stálý. Píseň 264. Postavíme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, ty jsi splnil své sliby. Ty jsi poslal svého ducha a vylil ho v plnosti na své učedníky, na svoji první církev, na celou církev i na nás. Ty nás ujišťuješ o tom, že svého ducha nám dáváš v plnosti. Ty jsi nás pokřtil v duchu, naplnil duchem, vylil na nás v hojnosti svého ducha, když jsi nás očistil od hříchu. Protože chceš, abychom žili od první chvíle svého duchovního života, jako ti, kdo budou žít z plnosti tvého ducha. Děkujeme ti za to, že na toto se smíme spolehnout. A chceme žít svůj život při tom vědomí, že ty jsi nám dal vše, co jsi nám mohl a chtěl dát pro náš život i pro naši službu. Prosíme, dávej nám sílu spoléhat na pomoc tvého ducha a na jeho vedení každý den. Amen. Můžete se posadit. Připomenu oznámení, naše shromáždění jsou pravidelná, do všech jste srdečně zváni. V neděli se sejdeme pravidelně v 9 hodin dopoledne. kdy budu kázat. Já a ve večerním zhromáždění v 7 hodin večer bude kázat bratr kazatel Jakub Škarvan. Příští týden bude opět biblická hodina v 7 hodin večer. Tématem této biblické hodiny bude plnost Ducha Svatého, chození v duchu. Před biblickou hodinou v 17 hodin 15 minut bude setkání sesterského odboru. Ještě výhled do možná ještě trochu vzdálenější budoucnosti. Brněnská diecéze Církve Československé husitské zve na bohoslužbu, při níž bude připomenuto výročí mučednické smrti mistra Jana Husa 6. července 2011 v 17 hodin v Husově sboru v Brně na Botanické ulici. Víc podrobností je na nástěnce. Ještě připomenu narozeniny. Zítra 23. června si bratr Branč připomene 70 let. Ve stejný den bratr Štigler Jaroslav junior dosáhne plnoletosti a v sobotu 25. června si připomene 81 let sestra Eva Kakáčová. Tolik z našich oznámení. Povstaňme k požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.